hérna, mér langar líka að spyrja það því Ertu hræddur við dauða, sjálfur?
Nei Ég held að hljóta hafa allt tilgang Og hérna, ég hræðist ekki, ég hefur aldrei pælt í því En ég held bara Nei, ég hræðist ekki Bara Þetta kemur bara, ég kemur grein fyrir því Þetta kemur fyrir mig og svo fyrir aðra Sem það var ég hræddar ef ég missa aðra Þetta ekki Ég er ekki alls ekki hræðist alls ekki fyrir mig sjálfan Ekki til Nei
Nei, ég nú svona eiginlega búin með þessar spurningar sem ég hafði
Já.
En eitthvað meira sem þú getur hugsaðar að koma framfæri? Einhverja sögur eða eitthvað sem þið langar að segja um
það? Ekki, ég held ég sé að búna Ég getur það eflust haldið endurlist áhrán, sko
Þú mátt gjarnan haldið
Nei En ég ekki sem ég mann nú svona í sjálf sér eftir, sko
Nei
En við náttúrulega erum búin að ræða þetta við óvalega vítt og breytt og hérna Svona hvernig þetta við verið, sko En þú spurði mig hvort ég sér hættu við dauðan, sko, það hefur nátt heyrt, sko Ég var einhver stundum voru varði Við, sko Það skeiði nokkuð svona tímabili að það voru svona Það voru hann tveir kunningjar mínir sem voru sem töfðu oft svona starfið hjá mér og svona Já, svona af gerði svona voru svona oft að djóka með fullt af hlutum, sko, svona en það er nú svo skrítið að þetta voru svona fyrsta sem ég fann svona þegar ég var að byrja í þessu starfi sem ungur maður bara, sko, að hérna þá sérstaklega ábreyndi mann eftir tveimur stráku sem að voru að mikið mun að vera að spurja um þetta starfi eða einhvern svona húmor sem ég hefst nú oft ekki tvindir en báður þessir menn lendi því að missa sko feður sína bara á sama árinu sko þannig að ég veit ekki hvort þetta hefur verið einhver fyrirbúði eða hvað það hefur verið en mér varst þetta dálítið og eins og það var annað þeirra bara svona mikið var svona nánast að bögga mig með þessu vonum að veitingahúsi saman sko melki og hittar hann, hann var alltaf að spurja eitthvað um þessa vinnu og ég sætti fyrir svona leiður á talum við það Svo lefti ég að fara heima hús bara á mánudegi, þetta var lögadegi á mánudegi og þá var það fyrsti maður sem kom til dyra, sko og þessi að geti maður Þannig að það er svona, ég veit ekki hvort það sé einhver hjátrú eða eitthvað svoleiði sem að merkir þegar komið hérna nýju svona þannig ekki mörg á sig hérna komið fyrstu líkbílarnir svona amerísku bílarnir þessu svona Svona hvað sem maður limósínur eða svona sérbúnir, miklu fallegri bílarhættur og voru notaðir hérna. Og þegar ég var að var útfóra að segna bara fyrstu öllur útfórin sem að kirkvætti fengum fyrsta svona bílinn. Það hafði verið fyrstu öllur útfórin sem voru með og voru að keira hérna og voru að göndu hérna í bænum. Þá var þar maður á lappið með konu sinni og barn og hann var þjakkar á bílatöldu þessi dreng maður. Og hann horfir á bílinn og segir konu sinna, vá, þessu bíl vil ég fara í. En sennilega hefur hann ekki órað fyrir því að hann fór í honum viku setna. Þess að hann dó í slysinu um kvöldið.
Sama kvöld og ja. Hann sagði þetta við konun
sinna? Já, konuna sagði hann það. Hann baði sérstaklega með þessi bíllinn notaður. Það fyrir að þetta hann sagt. Þannig það segir mér alltaf svolítið að maður á ekkert að tala þetta of fjálglega um þetta. Þetta kemur og það er alltaf högg þegar þetta kemur fyrirvaralaust. Þannig að þetta er bara við náttúrulega þekkjum að ef maður heyrt fullt af svona dæmum, sko.
Segðu mér endilega.
Já, ég bara
Ef þú manst.
Bara maður kjálum hvernig er, sko skrítið eitthvað skrítið oft eitt þegar við tölum svona hvað sækir oft á sömu fjölskyldunar. Það alveg útrúlegt, það svo sama fjölskylda getur lengt í því að missa kannski bara þrjá og fjór og fimm og sama árið. Jafnvel allt. Mjög sveiflega. Þessi þetta er dálítið skrítið. Hvernig svona kemur í höggum, hverju högginu höldur þau aðla á fólk?
Hefur þú orðið svolítið, séð þetta svolítið í þessu starfi?
Já. Það var ekki langt sér að það er samvitað með fólk og hringdi og ég var farin að ráðast þekkja fólk í venum þess að það var að leita til mín með fimmtu útförin á einu og hálf ári. Þar að voru þrjú eða fjögur slys. Þannig að sami vinnustafarinn. Það var einn, og hann bara núni síðustu ykkur voru um útför og þá var það, það var að vinnustaf það sem að vinna fimm starfsmenn. Þetta var, það voru fjórir af þessum fimm starfsmennum búin að missa sko einn var búin að missa barnið sitt og eða sem sagt son sinn og föður sinn. Barnið sitt af slysförum og annar starfsmann missti barnið sitt af slysförum. Einn missti systur sína. Það voru sex og einn móður sína. Það voru sex dauðsföll á þessar fimm starfsmenn á einu og hálfu ári. Skrítið hvernig þetta kemur.
Voru þetta sem sagt allir starfsmennir í fyrirtækinu og lentu allir í einhverju?
Já.
Hvernig var
fimm starfsmenn á sama vinnustaðnum, þú vísi ekki á fyrirtæki en á sama vinnustaðnum, vistu sex aðeins á vinnu og hálfu ári. Þar voru þrjú slys, bílslys og önnur slys.
Og veistu hvernig hérna, morallinn og samskipti voru þarna á þessum stað? Hvernig?
Mikil samvelning.
Er það ekki?
Jó. Já. En það eins og ég lítið fyrir þetta.